Hosea 6 verse 1. Wozani sibuyele kuJehova ngoba yena usidwengulile, uyakusiphulukisa, ushayile, uyakusibopha.
Verse 2. Uyakusiphilisa ngensuku ezimbili, asivuse ngosuku lwesithathu, siphile phambi kwakhe. Verse 3. Masimasi jonge ukumazi uJehova, ukuphuma kwakhe uqinisekile njengokusa, uyakufika kithi njengemvula. Njengemvula yamuva enethisa umhlaba. Verse 4. Ngiyakwenzani kuEfrayimi, ngiyakwenzani kuweJuda na? Uthando lwenu njengefu lokusa, nanjengamazolo amuka ekuseni. Verse 5. Ngalokho ngiyabashaya ngabaprofeti, ngibabulale ngamazwi omlomo wami. Ukwahlulela kwakho kuqhame ekukhanyeni. Verse 6. Ngokuba ngifuna uthando hayi umhlatshelo, ngifuna ukumazi uNkulunkulu kunomnikelo okushiswa. Verse 7. Kepha basexile isivumelwano njengo-Adamu, bangikhohlisa ngalokho. Verse 8. IGileyadi lingumuzi wabenza okubi, linemkhondo yegazi. Verse 9. Njengabaphangi beqamekela umuntu, isigaba sabaphristi siyabubula endleleni eyayishekimi. Yebo benza okunengekayo. Verse 10. Endlini yakwaIsrayeli ngibonile into esabekayo, kukhona ubufebe kwaEfrayimi, uIsrayeli ungcolile. Verse 11. Nawe Juda ulungisele ukuvuna, lapho ngibuyisa ukuthunjwa kwabantu bami.